Түркмен рәйәтінің рус қошынларының қатарында Украина ғаршы алынып барлиян төвішті Украин тарапына есер дүшмәгі Түркмен жемиетінде ұлы реакция дөретті деп Азатлық радиотының Түркменстандағы хабарчыларының юрд ішінден верен мағлұматларында айдырлар. Түркменстанларда пікір алышма дөреден видео 28 январда YouTube-та чавелдіп, өзіні Түркмен рәйәті Мақсат Мерядов деп танадан адамың есер алынышы көркөділер. Азатлық радиосынан өз пікірні пайлашан түркменстандарың арасында Байурдың чөрі үшін Путиннің наемнегі болан түркменлері өз өз халқыны Путиннің дейірі етіні өрін түркмен хәкемиеті дейін терізді көрін еділер. Шеледі хаварчыларымыз білен күріндеш болан түркменстанларын кәбері «Түркменстан репрессив юрт. Бу бенде изіна депорт еділсе, оғадын депеді өлдірілер дейселер белекілер. Орсиеті ұрыша ғатнашмаға гидеян райатлар өңім хәдір хем изірлен мәярлар себәу түркмен режимі, Путин режимі білен ғатнашықларына дағы дүшіресі келен оқ дейін пікірлеріне өңі сүрділер. 28 январда YouTube-ті чап болан видеода Украин харбиелерінің рус қошынның позициясына дронлы хүжім едіп, әскери есир аланлығы көркөділер. Қачыбаталығы йоқ еділенінен соң дейірі ғалын окупант дронлары бойын егді. Эскорт операциясы 3 сағат довам етті. Дронлар хувада чалшырылды. Есірің дейірі ғалмағын өпчін өтмі үчін ескерлеріміз оңы еладыш енжамларыны хувадын оқлодылар деп видеоның ашағында чав еділен язғыда хабар верілер. Видеода есірлігі алыншы көркізілен адам өзіні 1980 жылын 24 мартында доғылан Мерядов Мақсат Дөвлет Мұрадович деп танадияр өй Түркменстанның райаты дығыны хабар верер.
Мерядов Мақсат Дөвлет Мұрадович 24 марта 1980 года. Я гражданин Туркменистана.
Олы Орсияда қазаншы чин баранлығыны 2025 жылын 14 ноябрында рус қошынына қошылмақ варыда шертнама қол чекенлігіні видеода көрін верер.
Недавно пришел в Россию, чтобы зарабатывать для себя, для семьи.
Азатлығын Түркменстандағы хабарчыларының сөйлеріне өре видео өлен бағыланшықлы пікір алышыян түркменстанлар. Берді Мухамедовлар машқаласының авторитар долондырыш астындағы юрдың ағыр социалықты сады проблемаларын ағдайарлар өе ағыр яғдайда яшыян райатларын ғариплықтың қачып ұтылмау үшін орсет ялы юртлары қачмаға мезур болянлығын айдарлар.
Түркмен райатының етерліктегі видео язғысында оның орсиеті чағаларының машаласыны үпчін етмек үчін пұл ғазанмақ мақсадында келендігі ве алдау елі білен ұрыш мейданына дүшіндігі оның өзі тарапындан айдылияры. Бұ хабар түркмен жемиетчілігінде тәсір дөрітті.
Деп хабарчымыз білен күрлешен Түркменстанлы белледі. Хабарчыларымыз білен екі чәк күріңдешілікті онлайн өй офлайн пікір алышмаларда Түркменстанларын бір нәчесі Мақсат Мерядовың ұрша ғатнашмағыны еті яғдғырсаларда белікі тараптан райатлары ұрша ғатнашып машқалы әклемек дережесіне етірен юрттағы яғдайы өй түркмен ел басшыларыны пайыш қарғыш сөзлері білен танқид еттілер. Түркменстанның хәкиметлердің түркмен райатларының Украинадағы сөйлесулерге қатнашмағы ве есір дүшмегі бойынша позициясы не мәлім ғалияр. Түркмен райатларының Орсиядың Украинада алып барған ұрышында сөйлесмегі, есір дүшмегі ве өлімі бар адамынан өң пейда болған ресми хабарлары, адам хукуқларының қорыжы топорларының мағлұматларына һәм социал медиада пейда болған видеолары Түркменстан тарапынан ресми тесвир берілмеді. Украинаның хөкіметі тарапынан қолданған «Хачу жить, яшамақ ислиярын» дерінгі тасламасы Түркменстанның адынан 170 райатының рус қошынының қатарына қошылып, Украинаның қаршысына сөйлесіянлігіні кечен елің май айында хабар беріпті. Олардың арасында өлдірілген әскерлердің хем бардығы айтылды. Соңыра проекттің август айында Чавидің хабарында адынан 122 түркмен райатының Орсиядың қошынына хақына тұтылғандығы хабар берілді. Таслама хақиқи санының хас жоғары болмағының мүмкіндігін белгіледі. Бұ хабарларың арасында Түркменстанды хәкиметлер тарапынан ресми тесвир берілмезден өңкі харвиларың юрттын чықмағына пәзгелчіліклер дөрәп башлады. Түркменстанлы офицерлерің бір нәчесі өз биометрики паспортларының еллерінен алынанлығыны кечен ел хабар беріпті. Азатлық радиосылен анонимлік шертінді кеплешін канун қорайджа дарылардағы чешмелер болса, шол чәрелері өңкі түркмен офицерлерінің Орсиядың Украинадағы ұршына чекілмегі білен бағыланшықлы хадисаларың анықлананлығы білен дүшіндіріпті. Украин хөкіметінің яндағы яшамақ ислиярын проекті хақына тұтылан лұғайдылян еткерлерің шолсанды Меркізі Азия юртларының райатларының сануларының 2025 yılın başından beri çap edýär. Ýedigiderli täzelenýän maglumatda olaryň adlary we şahsy maglumatlary görkezilýär. Türkmenistanyň tapawutlylykda Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlary resmi derejede çäre görýärler. Kazakstan geçen ýylyň dowamında Ukrainada Orset tarapynda söwüşen raýatlaryna garşy 700-den gowrak iş gozgady.